ya mukili lelo na VOA Lingala. Lolakala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lolakala America. Awa na Washington DC. Mbote na bino baso mpeboye ibolamu na nsango ya mukili lelo. Yambo penza na bokuse to landa masolo to lenge lipo na mokolo mwa lelo. Na Goma M23 ekangi bisika binso bakima bitumba batia maka pe esenga ki na bango kuzunga bisika bya bango.
Bamosusu bandako na bango esi bukani maki bamosusu bandako na bango esi tumba maki pe mwaye ya kuzunga ezata na ba transport ezate.
Na ekolo Kongo Demokratiki mbula matali ezali kobeta ntangwa po na bopesi makila po na kosalisa mampinga ma RDC, FRDC na bitumba pe ba civili na ba hopitalo mazali na yango posa na monile ekolo Kongo Demokratiki.
Abiso awa na kisasa na ngai atake elenge na deside na pesa makila na ngai ekoki kosunga bandeko oyo bazali na ngambo wana kuna.
Na linaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosola na Monseigneur Donatien Chole oyo azali bongo na ekolo Congo Demokratiki pe azali secrétaire général ya Conférence Episcopale Nationale du Congo na mabima tali pacte social mpona masolo ya bozongisi kimia na ekolo Congo Demokratiki. Makambo mayemanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo mpenza tolanda nsango na biso na bokuse elengelami na Edi Isango. Mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Paul Kagame mokonzi ya Rwanda ayanoli ete ayebite soki mampinga ma Rwanda mazali kobunda na monile ya ekolo Kongo Demokratiki na mopanzi sango na mopanzi ya batumbuki ba M23.
Ezalaki na biyano apesaki lobiloleki na mopanzi sango ya CNN Larry Mawolo atako azali mokambi ya mampinga ma ekolo eye RDF Kagame alobi ezali na makambo mingi ya ibite lokola soki batuniye soki ezali na likambo lyoko lizali kutia likama ya bokengi ya Rwanda na ekolo Kongo Demokratiki eye Rwanda esengeli kopesa yano ayanuli ekosengela kozela. Po etali suki ezali na likama ete bitumba bingala kati na etuka e Afrika enolipeli susu ete ya ibite kasi ya kanisi ete ezali na moto mokote uyu alingi bitumba. Po na ye ata Felix Tshisekedi mokonzi ekolo Kongo Demokratiki atinda minde na baye balakaki kopesa ye maboko. Po etali kokokisa ye na Vladimir Putin na bitumba ezali kusalama na Ukraine na Kongo ya kubati la ba kabila ya moke uta na Rusi pe na sene yango kuzwa makele. Paul Kagame alobi azali oyo ye azali pe asengeli kusala nyonso pona kulunga kubika na nyonso eye kukikutia bo moyi na likama na ekolo na ye alimboli lisusu ete bobandi ya bitumba biye biuta na ekolo Kongo Demokratiki pe lisusu Rwanda ezali na koltan kasi ayebite soki ezali na mingi koleka na ekolo Kongo Demokratiki.
Bongo M23 et sakolaki M23 et sakolaki ete et telemisi bitumba wuta lobiloleki na monile ekolo Kongo Demokratiki.
Bo batomboki baye bapesami maboko na ekolo Rwanda ba sakoli yango mikolo mike yambo na bokutani kati na Paul Kagame na Felix Tshisekedi bosengeli kosalema na suka ya mposo eye na Dar es Salaam na Tanzania na mbela ya bayi EAC likitali ya Afrika ya Est na SADC likitali ya Ntumbwa ya Afrika ya Nse. M23 ebotolaka Goma pene na mposo moko sika pebisika misusu na Nord Kivu pe na Sud Kivu epa ezali na nzela ya kokende Bukavu. Botele misi bitumba bwango bozali po na kopesa nzela na lisungi pe ebakisi ete ezali soki mokete na makanisi ya kobotola Bukavu. Mposo moleki M23 esakolaki nde ekokoba kino Kinshasa.
ONU esengi bo fungolami ya libanda ya mpepo ya Goma epai bitumba bizalaki makasi yambo na bokwisami na yango na maboko ma M23.
Moyangeli ya lisungi ya ONU po Itali RDC Bruno Le Marquis a bimisaki liebisi lobi lulekipo na yango wa lobi e kopesa nzela ya kobimisa bato bazuka kimpota minene komema mino pe misungi pe pe koyamba bato basu su balisungi.
Conseil ya makoki ma bomoto ya ONU eko sangana mokolo mwa mosala mitano mpona kokoso ewuti na bitumba na este ya RDC.
Bakonzi ba RDC basenga kili kitaliango na lisungi ya bikolo zomi na motoba bizali kati na conseil na botali na bwango elobaki molobeli na yango uta Genève na Suisse RDC e ponamaki bo moko na bayi conseil eye na mubumuleki eko zala mbala ya mibale ya kutala makambo ma RDC wuta 2008.
Bana ba RDC baike bazalaki na milulu lelo liboso ya ndako ya bolakisi elongi ya Union Européenne na Pretoria po na kosenga ete Europa epesa bitumba na epesa bitumbu na ekolo Rwanda.
Bazalaki pene na nkoto mibale kolanda abayi polusu ya ekolo Afrika ya Ngele na bilamba bia langi ya bendele ya ekolo Congo Démocratique na yungu mamokonzi ya Afrika ya Ngele baike ba kokanisaki makambo ma RDC na mayi mazali kosalama na Ukraine na suka ya mposo muliki milulu mia lolenge lona losalama kipe na bikolo mingi lokola na Belgique, France pe na Londres.
Benjamin Netanyahu, ministre wa yambo ya Israel azali utolobi loleki awa na Etats-Unis mpo na boyokani ya kimya ntango o amasa bazali kukutana na bikolo bisusu na misalami ye mia boyokani.
Bo kutani kati na Netanyahu na Donald Trump bo zali lilo na mpoko awa na Washington DC ezali po na etapi ya mibale ya boyokani ya kimya sima na bobandi bobimisi baye bamemama kipe bakangama kina makasi kati na Israel na Hamas.
Bongo poto sukisa Donald Trump e sengeli azala na masolo lilo na Xi Jinping mokonzi ya Chine ntango bondongwani na maye matali mombongo mabandi mokolomoye.
Bitumba biango bizali po Chine na bikolo misusu bizali kozongi sela e kolo Amerika e yano na bomanis na bomatisi mpako eye mokonzi oyo azongi na ekolo Amerika azali kopesa bango trompa a memamaki na kubaki sela bango Mexique sanza moko na boteli misemi lokola pe na Canada sima na Canada ko kana ko yano la pe na kubakisa mpako pona ekolo Amerika bikolo biye bindimi kubundisa bokoti bwalo pipi to mino ebengami fentanyl eye ezali koboma bilenge mingi na ekolo Amerika epai ekotaka na mayuya.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na Goma M23 ekangi bisika binso bakima bitumba batiamaka mpe esengaki na bango kozonga bisika bya bango batomboki baye bapesami maboko na mapinga marwanda balobi kimia ezongi na mboka inso bakima bitumba baye bauta. Fiston isemwami.
Mikolo mitano sima na batomboki ba M23 koboto la Goma bakima bitumba banso basangisa makina ngumba eye na tina kosenga na bango banso bazonga bisika bautela mpe bisika bazali kuvanda bipunza maki mokolo mwalelo vyo Lingala ekitaki na territoire Nyiragongo bisika bakima bitumba bana bazali kuvanda na baraka awa ndako inso ya mike mike ya bakima bitumba epanzani tokutana kina moko na bakima bitumba na kombo ya James Muyeye azalaki koluka luka biloko abosanaki bisika byango toyoka James Muyeye awa
anaka ya bade
place ya baraka abato bantu basi bakimakika a partir M23 ezalande kozwa kaka wana ville de Goma abato bantu basi bakimaki kasike mokolo M23 ekomaki kotoyo elobaki ke bato bantu bazalaki na baka de déplacer bazalande kozonga chebango place basi bautaki na bango basi bazonga ki bango bantu kasike bazana eloko ya kosala tena mosusu ke assistance ezalite
nzoka nde mabota mabakima bitumba mingi mazalaki na nkokoso mingi mpona kozonga bisika bya bango bauta na territoire ya ndenge na ndenge ya etuka Nord Kivu baike bazali kino sika kobata mana ndaku ya Nzambe mpe basusu bazali kotelengana bipai na bipai toka lisusu litazoli ya James Muyeye
lelo oyo ebike soki bato basi bakimi bitumba kozonga eche bango bamosusu bandako na bango esi ebuka maki bamosusu bandako na bango esi etumba maki pe mwaye ya kozonga ezata na batransport ezate bamosusu baokita baolekaka na makolo plus de 60 à 70 kilometre ko utagomati rubaya ko utagomati kichanga ezaka musika mena mwaye de transport ezate en tout cas bazana vi ya mpasi to senga kaka komona nete kozalande kosunga batu banso bazalaki na baka de déplacer na bamosusu ke bazana na bafamille dake na ville de Goma be basi bamikengeli na ndako place ya ko eloko ya kosala ezate kasike mwaye de circulation mwaye de déplacement ezate na ville de Goma mpena ndege ya kozwatana mai ya komela ezate eza ba difficulté ebele ba communauté internationale bazalande kotala neti bakozalande kosunga batu wana bazana ba difficulté wana kati na site baraka ezalaka na 16,250 ménage bango basi bapalangani bana bazole akana balabala ba mosusu ba mikangilika na ba église bazali bazangi eloko ya kosala
bakonzi ba 23 ongam na bango basakola kete baye bamemela kali sungi ba imboka ntope ba humanitaire bakomemela bakima bitumba banso lisungi bisika binso bautela mpe mituka mikomema ba mama ya zemi bakoko mpe bato banso baye bazokisamaki na bitumba mpe babeli Benjamin Mulima azali kalaka mokonzi ya lingoma lya FC 23 apesa biso maloba na tina likambulina toyoka Benjamin Mulima
tosenge bayemboka oyo bazali awa na Goma bango nyoso bazonga po ete awa na Goma pasi ezali kwa kozwa mai bilei ezali kokoso talatina tosengi na bango bazonga bakende na mboka na bango esika bautaki kuna nde tokoki kosalisa bango na kobengisa bato nyoso oyo baza na motema malamu baya kosalisa bango na ndenge toza na lingomba na biso tokosalisa moto na moto oyo akoza na makoki moke lokola oyo babuka na makolo oyo babela likolo ebele wana tokozwa mituka emema eti esika bafandaka po ya kodimine mwa pasi na bango lisungi na bango ekokuta bango kuna toza kosolo na bangomba nyonso oyo esalisaka bato ba ONG po ete bakende kuna oyo makambo ba ONG bazali koimpose gouvernement leta ke balanda lokolo na bango te lelo ezali leta nde ezaka osala likambo songolo po esalisa population na biso
mingi ya bakima bitumba baye bazongisamaki obisika bauta bazangaki bisika bya kovanda mpamba te ndako mingi etumbamaki na bitumba biye ingalaki obisika bya bango na teritware ya Masisi Rutshuru Eteni ya Walikale mpe Lubero elobaki James Muyeye oyo azalaki mokambi molandi ya bakima bitumba baye bazalaki kovanda na baraka o teritware ya Nyiragongo esengeli mpe koyeba ete bakon ya bakima bitumba ezalaki na motango koleka 20,000 nzinganzinga na engumba mokonzi ya tuka Nord Kivu wuta engumba Goma Fiston Isemwami pona laka l'Amerika
kaka na ekolo Kongo Demokratiki mbula matari ezali kobeta ntangwa ya bopesi makila po na kosalisa mampinga ma FARDC na bitumba mpe basivili mapitalo mazali na yango posa na monyele ya ekolo Kongo Demokratiki vewa lingale kitaki na Centre National ya Transfusion Sanguine mpo na kuyeba na bozindo ndenge makambo yango mazali koleka Nathalie Sekabour
Basashi ya makila po na kubikisa bomu ya bayi RDC. Ezali po na ba civil, ba soda, ba ebajim pota, tope mapitalo, to ba centre ya santé, na monyele ya ekolo Kongo Demokratiki, bisika bitumba bizali kongala. Eko kisi pene na mposo moko, utambela ya mbula matari ya kopesa makila ebwa kamaki. Batwe bele, bazali koko bakoya na Centre National ya Transfusion Sanguine. Bilenge mpe bakolo. Awa na bandal na Kinshasa, ajani kasongo, oyo ayei kopesa makila na bolingo na ye moko, azali monganga bisika mosusu. Atali siete, na kopesa makila maye, ezali elembo ya motuya ya bolingo bwaye kolompe na kisapona basusu. Lolenge ya ye, ya kopesa ya ye likabo, Tula na Dr. Adjani Kasongo.
Iso awa na kisasa na ngai atake elenge na deside na pesa makila na ngai ekoki kosunga bandeko oyo bazali na ngambo wana kuna. Ba oyo baza kuna baza bandeko na biso bakongole. Me yango na zobua kapembela na baninga banso oyo yebi makila ezali yaka kobuka na te yako pesa makila esunga bandeko na biso na mupanzi ya este ya mboka.
Yambo ete makila mazwama munganga kotala malamu moto ayei kopesa yango. Puna koyeba ye malamu baibasali na makono maye mazonge la kambala na mbala tompe basi bazali komelisa to bazali kotanga makila to pe bayi bazali na nse ya kilo 15 basengeli te kopesa makila toyoka dokotolo Beatrice Nzau ya division ya gestion ya badonneur
tozwaka donneur nyonso te donneur oyo neti azomelisa tozwa ete soki oyo azotanga makila par exemple mpona biso babasi deja physiologiquement azobimisa deja makila soki toyei lisusu tozwi makila awa tu vois un peu la situation ou a déjà une hypertension tout soit ou a la diabète ou il a déséquilibré il y a beaucoup de choses autour de Dakar on a donc et plutôt dos a déjà plutôt hémoglobine totali quoi naie totali tension
sima mope sima kila soki andimi sami to azali éligible a koleka et pas iba kozoye makila basage to ba poche a makila eye ezali kozoama et ko sale mambala mokote makoleka na ba test ebele pona koyeba yango na mozindo. Toyoka docteur Nicole Kingande chargé ya cabine fixe.
Pour si jamais ko iko libera mon demande za na examen to sala ka pona ko poche wana auto prélevé makina ya goya dans 2 semaines pona ko zo résultat wana nde to pesi rendez-vous makina to sa makaka ka chaque après 3 mois.
Tozo kimpe libaku ya kota la bipa imakila mazali kota la ma na laboratoire. Jean-Robert Bigubaguba, yende azali mokambi ya laboratoire na Centre National ya Transfusion Sanguine. Atali siete, utambela epesami, bato bazali koya mpenza ebele mpe sika wabazwi koleka bato nkama moko na ndambo bayebasi bapesi makila mpe kampanye ezali kokoba.
Paske nito bandai kampanye wana partir a le 30, ti lobi le... Le 2, 4 jours, on a tous déjà aux environs de 1500 poches à Makila. Donc, en gros, les Amakasi, les autorités politiques, Bazomitia, Bisopé, Centre national de transfusion sanguine, direction, la technicien Nyoso, Tozomitia, pour tout à l'endegne, il y a un volume à Makila. Et je pense qu'avec le cinquième jour à l'élo, Toko le Kabar, il y a 1500 poches. Mais vraiment, en gros, les Amakasi.
Campagne, Ezali Koko Bampe, et Kopoussa, dans la commune, Missou, Sumpe, Bisika, Ebele, et le ministre Mambima Mokolongono yambo ete abakisa kolobela motango ya bato bazwi mpota mpe baye bawei kuna na monyele ya ekolo Congo Demokratike. Tola na ministre Samuel Roger Kamba.
Oyo totangi eza muke soki totali baoyo nyonso to bakufi, baoyo bakufi na banzela, baoyo bakufi na bandaku na bango, baoyo pe bazoki oyo totangi ezali 2880. Totangi te baoyo bazoki bazobanga kokoma hôpital, baoyo bazoki na bandako moya koya ezate, baoyo bazoki na nzela, baoyo bazoki bisika oyo toyebite. Donc oyo tozoloba ezali kaka oyo ya se penza. Eloko nini biso tokosala tosi tobandi. Soki moto azoki traitement ya liboso eza makila. Donc ce qui est sika tozali boye to pesi makila tozo salisa. Ezalite que o kanisi ke okosa eloko mokote. Deuxième réponse obito tozo sala eza ko tinda bakisi parce que ba crise union surtout et suka kana makambo ya santé. Et donc engagement na biso ezali ya ko soutenir.
Pona étape ya liboso ba poche nkoto mitano ya makila nde motango moye mozilami. Natali Seka Buoro simu rabie pona veo Afrique Kinshasa.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na elobeli eye.
Na Bozindo, tokota na Bozindo, na masolo ma emazali koleka na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba.
Na linaka na biso na Bozindo ya mokolo mwalelo, tokosola na Monseigneur Donatien Chole na mambi matali pacte social likanisi bazwi po na masolo ya bozongisi kimia na monile ya ekolo Congo Demokratiki. Tolanda. Matondo mingi Monseigneur Donatien Chole po na ngonga yo zuya kusola na biso lolaka la Amerika. Motuna na biso ya liboso ezali to monaki bokutani na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo uzalaki na mokokani na yo ya SCC bongo bosolaki na mokonzi ya mboka makambo etali oyo bozali kobenga pacte social. Ezali nini Monseigneur Chole oyo olimbolela biso na Lingala?
Bona kanisi bino bisonye sutazali komona boni moni mboka ekomi mindondo boni boni bitumba mingi penza na ndambo ya ngambo ya est ya pepa na biso ebomisi bato nkama na nkama boni boni ebele ya bato batika ya ndako bamboka bandako mboka na bango babani kovanda na zamba na baka pona makambo oyo ekoki kobongisa mananzela ya lisolo oyo eglise protestante na katholike na Congo bazali kosenga ezali kolanda lokola bankoko banai kosala soki makambo ezali soki boyokani bozali te bakoko bakolo bazalaki na ndenge ya kovanda na nzela ya bonkoko kosola mpe ya kozwela yango basolution esika ya kobundela yango bitumba mpe biso moko tomoni mbala boni bitumba bisalemi kaka na kati ya bankokoso wana kino lelo ata solution moko ezwami te yango wana baeglise wana mibale bazali sikoyo kotambola kokutana na baye bazali kokamba mboka na nzela ya gouvernement baye bazali kolanda ekambemi ya mboka na nzela ya opposition na nzela ya société civile tolingi te toluka nzela ya kovanda na esprit ya bonkoko mpona kobongisa oyo tosengeli kobongisa mpe toluka mayele po te awa tokoyokana te mboka esengeli kotambola motindo boye motindo boye moto moko te aya kobebisa yango toluka nzela ya kozwa bagaranti te makambo wana soki moto asaleli yango te atosi yango te wala eloko oyo ekoki kosalema mpona kokamisa ye asalela yango.
Bongo mokonzi ya mboka azwaki ayambaki makanisi na bino ndenge nini?
Mokonzi ya mboka ayokaki biso alandi atuni mituna mpo akomprendre malamu eloko yango ezali mpenza nini awa yoki biso alobi antuka namoni ezali na nzela ya oyo ngai nalingi ngai nalingi bomoko ya mboka ngai nalingi bana mboka basangana bango nyonso bazala na likanisi kaka moko mpona maye matali menace oyo mboka ezali kozwa sikoyo mokonzi ya mboka alobi na koencourage bino bokende liboso kasi lokola mpe bomemeli ngai badokumat oyo ezali kolimbwa na bozindo nini bosengeli kosala bopesa ngai mpe mwa ngonga natala yango mpe na koyebisa bino nini nazali kokanisa na ndenge bolengeli kasi na ndenge na komprendre ndenge bolobi antuka na koencourage bino bokende liboso.
Bongo tomoni pe lisusu kaka bobimaki lobi bokutanaki na mokonzi ya mboka na pokwa ya lobi mokolo ya yambo lelo deja mokolo ya mibale bokutani na moko ya batomolo ya opposition sikoyo Martin Fayulu bosololi na ye ndenge nini bongo ye ayambaki makanisi mabino ndenge nini?
Masolo awa tozali kolekana tobandi na mokonzi ya mboka president ya parlement ndeko Martin Fayulu ezali kosala kaka oyo tosalaki epai ya chef ndenge tosolaki na mokonzi ya mboka kolimbola makanisi ya biso mpe kosenga na bango bandima kotambola na biso na nzela wana ndeko Martin Fayulu alobi oyo bino bozali kosenga oyo ngai nasenga deja mbala na mbala eleki bambula soki bayokela ngai na ntango wana mbele tokomi liboso kasi donc likambo te ngonga nzambe mpe ezalaka bongo na koencourage kasi nalingi mpe tokeba malamu na oyo etali garanti mpo te baya na nsima awa bato koyokana ezala na bato te bakoya kotia makanisi wana nyonso pembeni.
Likanisi na bino ezali malamu tomoni penza bozali kotambola na ngope malamu po ezali lokola bozali kosala kolengela deja ndenge nini bobongisa oyo bobengi na lopoto Forum National esika wapi bayimboka bakosolola na bato banso oyo bino bokokotya na kati ya masolo wana. Me garanti nini Monseigneur Chole ozali kopesa bandeko bazali kolanda biso mpona bayeba soko vraiment na mobulu oyo ezali siko na pasi oyo ezali siko na mboka masolo oyo ezali kolengela ekobota mbuma ya malamu.
Bon, en tout cas po muntu a adere po muntu andima ao nde toza koesplike bango elakisi te ayoki pe amoni ke wi nzela wana ekoki komema biso na solution tozali koluka na boboto na kimia tozali koluka garanti esengeli ezali na nzela ya oyo nini tosengeli kosala pote awa tokoyeba ntina ya mabe awa tokokana tokosangana na charte na pacte oyo tomoni te etambwiseli ya mboka esengeli kozala boye boni mikano nini tosengeli kokamata pote nsima ya masolo oyo tokoyokana kosala moto moko te atambola na nzela mosusu wana ezali biso tokodikte yango te bamekanisme ya garanti wana bato bakosangana na forum wana bazali banganga mayele baa bato ya mayele tokosangisa mayele mpe tokoza badisposition mpo te bato nyonso batambola na nzela wana
Batu nyoso batambola na nzela wana na kanisi bozwi mpe makanisi ya kutala bangambu ndenge ni makambo ezali koleka kuna na monile ya ekolo na mikakatano o ezali kuna ndenge ni boku implike pe ba force vive to bato bazali na babisika oyo na ngonga oyo ezali na maboko ya batomboki.
Bon na kanisi batomboki pe bakozala pe na kati ya masolo wana lokola tozali kosala tude nokutana na bazimi ndoki te tosengeli mpe kokenda kokutana kosola na baye bazimi ndoki soki te tobongisaeli ata likambo moko te soki ngambo bato bazali koluka boyokani basusu bazali kokoba na nzela ya mindoki solution moko ekozwama te yango wana malamu na bango mpe basangana na biso bayebisa biso eloko nini etini bango bazamiloki eloko nini kosala te batika mindoki ekozalika lisolo ya bango na mokonzi ya mboka te kasi ekozala lisolo ya biso na biso bana mboka mpo toza solution.
Tokomokoma na suka ya masolo na biso Monseigneur Donatien Chole okanisi mosala oyo bozali kosala oyoyo ezali na mikakatano bozokutana na mikakatano deja to ndenge nini bozali prepare bino moko na bamikakatano ekoki kokomela bino ndenge na mosala oyo bozali kosala?
Bon, tozali deja na mwa experience ya dialogue oyo esalemaki na Senko kasi wana kuta elaki komplike koleka mpo ezalaki dialogue politike oyo ya legitimité awa masolo ekozalaka mpona kokabola bokonzi te na domaine ya ekonomi na domaine ya sécurité na domaine ya culture na domaine boni mboka esengeli kokambama likambo oyo oyo banationalité ya mingi mpenza na est bandeko na biso banyamulenge badisposition nini tosengeli kozwa ndenge nini tokoki kotambwisa mboka mpo te ezala lisusu likambo kobenda biso bitumba te alors badifficulté tokoki kozala nango ezali awa tozali kodiskute kosangisa makanisi na masanga nyonso na masolo nyonso tandansi elaka moto na moto alingi oyo azali kokanisa esale mabongo ekosenga toyeba mpe kozonga nsima toyeba mpe koyoka bandeko wana nde ezali mosala monene kasi tozali na mwa experience toza na ndenge ya kosala mpo te atako bokeseni bozali na makanisi tozala na esika moko oyo mayele ezali kokutana makanisi ezali kosangisa
matondo mingi monseigneur Daniel Donatien Chole mpona ngonga yo zwi mpona kosola na biso lolaka la Amerika lelo. Monseigneur Donatien Chole, secrétaire général ya Senko RDC, Wuto, lo lakala Amerika, yangonde esukisi nsango ya mokili lelo, matondo mingi na bino banso bozwili baku ya kolanda bansango na biso, e lengela maki na edi isango, matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini za la kibongo Leonel Gahima pe Andrade William. Boko ki kolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com, tuna ba réseaux sociaux na biso, vewalingala lokola Facebook, pe YouTube utika la malamu ndeto kutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala America awa na Washington DC ba boboto o mabota mabino.